Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, muqaddas kalomni o'qiganimizda ayrim joylarda Xudovandning ko'plik ma'nosida aytilgan so'zlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, ibtido 1-bob 26-oyatida. Keling azizlar, birgalikda ushbu oyatni o'qib ko'ramiz. Yana Xudo, o'z suratimizga ko'ra o'zimizga o'xshash odamni yarataylik. Ha, butun yer yuzi va yerdagi harakat qiluvchi barcha mahluqot ustidan hokimlik qilsin, dedi. Mana shu Xudo tomonidan aytilgan har bir so'z juda qimmatbahodir. Matto kitobining 4-bobi, 4-oyatida shunday yoziladi. Iso unga javoban dedi: Tavrotda inson birgina nom bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi, deb yozilgan. Bundan tashqari yana shu kitobning 5-bobi, 18-oyatini ham birgalikda o'qib ko'ramiz. Sizga chinini aytayin, yeri osmon tugamaguncha va taqdir etilgan hamma narsa amalga oshmaguncha Tavrotdan na bir harf, na bir nuqta uchadi. Shunday aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovandning so'zi birinchidan haqiqat, ikkinchidan esa abadiydir. Xudovand odamlarga o'zini ko'rsatishdan oldin u uchburlikda ekanligiga oldindan tayyorlab kelgan. Eski Ahd kitobidan bizga ma'lumki, Xudovand odamlar bilan farishtalar orqali gaplashib kelgan. Qaysiki u farishtani biz Xudoning farishtasi deb aytamiz. Ana shu farishta ham muqaddas kitobning ayrim joylarida Tangri deb aytiladi. Masalan, ibtido kitobining 16-bobini o'qiganimizda 7-oyatida Xudovatning farishtasi Hojarga zohir bo'lganligini ko'ramiz. Keyinchalik esa Hojar men o'z ko'zlarim bilan Tangrini ko'rdim deb aytganini ham o'qishimiz mumkin. Ana shu farishta Rabbimiz Iso Masih bo'lganligiga hech kimda shubha bo'lmasa kerak. Demak, Xudovand o'zi haqida xohlaganicha gapirishi mumkin. Aziz radio tinglovchi, lekin biz aniq bilamiz, ota O'g'il va muqaddas ruh doimo birga. Shuning uchun biz ularni uchburlik deb aytamiz. Uchburlik haqidagi ta'limotni biz insonlar oxirigacha tushunib yeta olmaymiz. Chunki biz insonlarning aql zakovatimiz bunga yo'l qo'ymaydi. Insonning aqli chegarali ekanligini va Xudovandning donoligi bilan umuman solishtira olmasligimizni biz insonlar tan olishimiz kerak. Shunday bo'lsa-da biz Xudo uchburlik ekanligiga hech ham shubha qilmasligimiz kerak. Azizlar, ishtirishimizni bir oyat bilan yakunlamoqchiman. Insonning uylarini, uning ichidagi o'z ruhidan boshqa kim biladi? Xuddi shunday Xudoning uylarini, Xudoning ruhidan boshqa hech kim tushuna olmaydi. Azizlar, ishtirishimizga yakun yasashdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.